Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije za Crnu Goru. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije se plasirala u finale olimpijskog turnira. Petorica Albanaca, koji su optuženi za organizovanje terorističkih napada u Malesiji, vraćeni u pritvor. Crnogorskom parlamentu nedostaje plan rada i bolja organizacija posla, ocjena Američkog nacionalnog demokratskog instituta. Američki ambasador u Rusiji John Byerly izjavio da je Rusija potpuno osnovano odgovorila na napad na ruske mirovnjake, ali da je malo pretjerala. Najmanje 30 ljudi poginulo u napadu koalicije međunarodnih snaga u Afganistanu. Iz današnjeg sadržaja preporučujemo ponovo određeni pritvor za pripadnike albanske nacionalnosti koji su nedavno osuđeni za Orlov let, komentariše poslanik albanske alternative Vasen Siništaj.
Sve u svemu, mislim da će i albanska zajednica, da će ovakva odluka apelacionog suda negativno uticati na dalji neki tok ili postavljanje nekakvih, ajde kažem, sutra nekih snaga jedinstvenih u političkom smislu u Crnoj Gori.
Ukupan dug crnogorskim penzionerima od 130 miliona eura isplaćivaće se kroz obveznice koje će biti izdavane svakih 6 mjeseci. Predsjednik Saveza penzionera Veljko Golubović.
To je pitanje volje, nije nametnuto nikome. Znači, penzioner može svoju obveznicu da iskoristi da plati struju. Može da plati porez koji ima u toj godini. Da ne čeka, recimo, oktobar, može u januaru da reguliše sve u toj kalendarskoj godini.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je u polufinalu olimpijskog turnira u Pekingu od ekipe Mađarske rezultatom 11:9. Mađari će u finalu igrati sa pobjednikom iz meča Srbije Sjedinjene Američke Države, a našoj ekipi preostaje borba za treće mjesto. Požar na brdu Spas iznad Budve je lokalizovan, a u obuzdavanju vatrene stihije učestvovali su specijalizovani avioni koje su ispomoć poslale vlade Srbije i Italije. Kako je trenutno stanje, saznajemo od Jasne Vukićević.
Požari koji su u posljednjih 20 sati progutali desetak hektara borove šume na brdima oko Budve lokalizovani su. Presudnu pomoć pružio je danas italijanski kanader koji od jutarnjih sati zasipa žarišta na Spasu i iznad Majina. Život se vraća u normalu nakon neprospavane noći, pa je i plaža Mogren, čije je zaleđe sinoć potpuno izgorilo, danas puna turista. Vatrogasci ipak upozoravaju da su požari na ovakvim terenima lako obnovljivi zbog visokih temperatura i mogućeg vjetra, te da će konačno neutralisanje vatrene prijetnje moći donijeti samo kiša. Dodajmo da su uzroci požara još nepoznati, a lokalna vlast obećava da će do sljedećeg ljeta pokušati da u suradnji sa ostalim primorskim opštinama obezbedi bar jedan kanader bez kojeg primorski gradovi gube bitku sa vatrenom stihijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorska policija je sinoć u istražni zatvor u Spužu prevela petoricu Albanaca koji su optuženi za organizovanje terorističkih napada u Malesiji, kojima je nedavno nakon izricanja presude bio ukinut pritvor. Postupajući po rješenju Podgoričkog višeg suda, koji je donijelo odluku da se desetorici optuženih ponovo odredi pritvor, policija Tuzima sinoć pronašla braću Antona i Viktora Siništaja, kao i rođake Kolju, Roka i Pjetra Dedvukaja. Nakon što im je uručeno rješenje o pritvoru, braća Siništa i trojica Dedvukaja su odvedeni u istražni zatvor u Spužu. Crnogorskom parlamentu nedostaje plan rada i bolja organizacija posla, ocijenila je direktorica Podgoričke kancelarije Američkog nacionalnog demokratskog instituta Liza McLean. Ona je navela da je NDI predložio da Skupština izradi plan rada koji bi bio usklađen sa planom rada vlade, kako bi se na osnovu toga radili dvomjesečni planovi. Prema riječima McLeanove, vlada je utvrdila program rada za 2008. godinu u martu, ali se poslanici poslije toga nisu sastali da na osnovu njegovog zakonodavnog tijela sačine plan rada za parlament, što je uzrokovalo da se u julu na dnevnom redu nađe 35 prijedloga zakona.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Novi američki ambasador u Rusiji, John Byerly, izjavio je danas da je Rusija potpuno osnovano odgovorila na napad gruzijskih vojnika na ruske mirovnjake u Južnoj Osetiji, ali da je na kraju malo pretjerala. Prema njegovim riječima, tako misle mnoge članice međunarodne zajednice, a ne samo Sjedinjene Američke Države. On je kazao da Amerika sada ubjeđuje rusku stranu da uvaži sporazum prekidu vatre i izvede svoju vojsku sa gruzijske teritorije. Najmanje 30 ljudi je poginulo u napadu koalicije međunarodnih snaga u Afganistanu na mjesto na kom se održavao sastanak lidera Talibana, saopštili su danas američki i afganistanski zvaničnici. Portparol koalicije Nathan Perry rekao je da su međunarodne trupe tražile i podršku iz vazduha u sukobu okrugu Shinad u zapadnoj provinciji Herar. Portparol afganistanskog ministarstva odbrane Mohamed Zahir Azimi potvrdio je da je došlo do sukoba, ali je naveo da je poginulo 25 ekstremista i 5 civila.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija sinoć u istražni zatvor u Spužu vratila petoricu Albanaca optuženih u slučaju Orlov let, kojima je nedavno nakon izricanja presude bio ukinut pritvor. Prilog Petra Komnenića.
Podgorički viši sud je juče nakon sugestije apelacionog suda izmijenio raniju odluku i naložio policiji da se u pritvor vrate svi optuženici u slučaju Orlov let, koji se terete da su uoči septembarskih izbora 2006. godine pripremali terorističke napade u Malesiji. Advokati optuženih danas nisu željeli da komentarišu ovu informaciju, uz napomenu da još nisu dobili rješenje o pritvoru. Poslanik albanske alternative, Vasilj Siništa, je međutim za naš radio kaže da je ovaj potez izazvao opšte nezadovoljstvo u albanskoj zajednici.
Činjenica je da niko, ni od advokata, niti od optuženih, nije dobio pisani akt ili pisani trag ovog dokumenta, znajući da je poništena odluka Višeg suda, u stvari gospodina Stankovića, a da je predmet vraćen upravo njemu opet da bi, kako bi odlučio u ponovnom postupku, onda iz onoga što je pravno proizilazi da jeste obavez da budu u pritvoru dok viši sud ne odluči. Sve u svemu, mislim da će i albanska zajednica, da će ovakva odluka apelacionog suda negativno uticati na dalji neki tok ili postavljanje nekakvih, ajde kažem, sutra nekih snaga jedinstvenih u političkom smislu u Crnoj Gori. Vidi se da još nismo spremni da, osim onoga što svi govorimo, u sudstvu ima truli da se, vjerovatno da u sudstvu ima i oni koji nisu do kraja izveli ono profesionalnost, nego su i dalje nastrojeni možda i anti-albanski, anti-srpski, anti-ne znam na koji način, ali uglavnom nismo napravili nepristrasno i nezavisno sudstvo.
Podsjetimo, viši sud je nakon izricanja presude optuženima koji su osuđeni na zbirnu kaznu od preko 50 godina zatvora, odlučio da njih petoricu oslobodi iz pritvora. Na tu odluku žalila se Stojanka Radović, specijalni tužilac za organizovani kriminal, koja je kao glavne razloge navela mogućnost bjekstva i težinu krivičnog djela za koje su osuđeni. Apelacioni sud je očigledno uvažio te primjedbe i naložio višem sudu da preispita raniju odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Komentarišući izjavu Bruna Vekarića, portparola tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, da će Predragu Strugaru optuženom u slučaju Kaluđerski Laz biti suđeno u Srbiji, ukoliko se ispostavi da ima srpsko državljanstvo, Strugarov advokat Goran Rodić kaže da se još jednom prejudicira ishod ovog postupka.
U odnosu na izjave koje je juče dao portparol Bruno Vekarić, tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, mogu samo reći da se opet prejudiciraju stvari, jer koliko ja znam, po prigovorima odbrane još nije donijeta nikakva odluka od strane Vijeća Višeg suda u Bijelom Polju. Podsjećam još jednom da optužnica po tim prigovor može biti odbijena, znači da nije osnovana, može biti predmet vraćen u istragu, da se dopuni istraga, ili treća opcija, ukoliko to sudsko vijeće odbije naše prigovore, optužnica tada stupa na pravnu snagu i tek se tad stiču uslovi da u tom predmetu se zakaže glavni pretres i dođe do suđenja. Znači, svako polemisanje o suđenju Strugaru u Srbiji i Crnoj Gori u ovom momentu narušava osnovne principe krivičnog postupka i prezumpcije nevinosti, kao i prejudicira unaprijed ishod ovoga krivičnog postupka.
Podsjećamo, Predrag Strugar je jedan od 8 optuženih bivših pripadnika vojske Jugoslavije koji se terete za smrt preko 20 kosovskih izbjeglica tokom NATO kampanje 1999. godine. Strugar je nastanjen u Beogradu, a crnogorska policija je početkom ovog mjeseca za njim raspisala nacionalnu i međunarodnu potjernicu. U optužnici piše da je Strugar crnogorski državljanin, ali je poznato i da je rođen u Beogradu.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore će do marta 2011. godine isplatiti ukupan dug penzionerima od 130 miliona eura kroz obveznice koje će biti izdavane svakih 6 mjeseci. Ovim hartijama će prije roka dospijeća biti moguće plaćati struju i porez ili kupovati akcije, nekretnine, dio državne imovine. Kako ovo rješenje ocjenjuju sami penzioneri, saznajemo od Esada Krcića.
Obveznice koje ovih dana priprema Ministarstvo financija, kojima će biti izmjerena dugovanja države prema penzionerima, za ovu populaciju predstavljaju povoljno rješenje u okviru trenutnih mogućnosti Crne Gore, rekao je za naš program predsjednik Saveza penzionera Veljko Golubović, komentarišući način na koji će država isplatiti dug penzionerima od ukupno 130 miliona eura. Golubović je, rekavši da je ovo rješenje proizvod prethodnog sudskog poravnanja i naknadno usvojenog zakona, naglasio da će se obveznici izdavati na različite iznose, zavisno od visine penzije i to svakih 6 mjeseci do marta 2011. godine.
Sa tim obveznicama penzioneri, prije nego što dođe vrijeme za naplatu, mogu da to u toj kalendarskoj godini plaćaju troškove struje, poreza, da trguju akcijama na berzi preko centralne depozitne agencije i ovlaštenih brokera i da učestvuju u nekim drugim aktivnostima, znači mogu da iskoriste obveznice prije nego što je to određeno vrijeme za naplatu. Ko hoće keš, što bi rekao narod, onda mora sačekati datum kada na toj obveznici piše da je naplatila.
Pošto penzioneri koji ne žele da čekaju datum prispeća, kada mogu da za obveznice dobiju gotovinu, imaju mogućnost da ih koristi i prije roka za plaćanje struje, poreza i kupovinu akcija raznih nekretnina i dijela državne imovine, postavlja se pitanje primjerenosti ovog rješenja s obzirom da značajan broj penzionera nije u stanju da razumije ili koristi ove mogućnosti. Veljko Golubović kaže da je to samo dodatna mogućnost.
To je pitanje volje. Nije nametnuto nikome. Znači, penzioner može svoju obveznicu da iskoristi da plati struju. Može da plati porez koji ima u toj godini. Da ne čeka, recimo, oktobar, može u januaru da reguliše sve u toj kalendarskoj godini i da ne čeka vrijeme naplate. Može, ako hoće, da trguje. Nije obaveza, to je samo povoljnost koju ko hoće može da iskoristi, ko neće, nikakvih obaveza nema. Znači, on raspolaže, svaki penzioner raspolaže svojom obveznicom kojom bude dobio. Ako čeka gotov novac, onda mora sačekati datum na koji piše na obveznici kada je ta obveznica naplativa.
Ukoliko neki penzioneri budu htjeli da upotrijebe ove obveznice na berzi, a ne razumiju način na koji to mogu da urade, pomoć i objašnjenje mogu potražiti u brokerskim kućama. Milena Kapa, brokerska kuća Finativa.
Ako se to radi o jednoj specifičnoj populaciji koja nije dosta uključena u našem razvoju tržišta kapitala, opet na nas brokere je da smo tu uvijek, da možemo da im objasnimo na koji način mogu da prodaju te hartije od vrijednosti i na najbolji mogući način da im objasnimo kako da trguju i uopšte sa hartijama, kako sa akcijama, tako i sa akcijama raznih fondova i obveznicama različitih vrsta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok se nastavljaju tenzije između Rusije i Zapada oko povlačenja ruskih trupa iz Gruzije, u međuvremenu sve više detalja koji ukazuju da je Moskva unaprijed pripremala akciju i da nije riječ samo o iznuđenoj intervenciji u cilju zaštite civila u Južnoj Osetiji. Dragan Štavljanin.
Said Sarnajev iz glavnog grada Čečenije Grozni, freelance fotograf koji radi za agenciju Reuters, došao je u prestonicu Južne Osetije Šimvali 7. avgusta, nekoliko sati pre nego što su počeli sukobi. Trebalo je da napravi fotografiju o prirodi u tom kraju, međutim zatekao je dosta ruskih novinara. U hotelu u kojem sam odseo bilo je 48 ruskih novinara koji su stigli 3 dana ranije, koji su očito znali da se nešto sprema, kaže za Radio Slobodna Evropa Carnajev. Te večeri počeli su sukobi. Njegova izjava ne može biti potvrđena iz drugih izvora, no sve više dokaza da je Rusija unapred pripremala intervenciju, samo je čekala povod. Osim medijske kampanje, vlasti Južne Osetije i Rusija su se i na drugom planu pripremale za sukobe. Tako je 3. avgusta, 4 dana pre borbi, evakuisano nekoliko stotina južnoosetijske dece u Rusiju. Vlasti u Šimvaliju su to obrazlagale merama predostrožnosti u slučaju da Gruzija pokuša da na silu zauzme ovu regiju. Istovremeno zamjenik načelnika generalštaba ruske armije Anatolij Nogovicin ponovio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare da je gruzijska strana pripremala upotrebu sile.
Хотя на начальной стадии конфликта, честно говоря,
mi imamo pritužbe na račun OEPS-a kada je reč o početku sukoba. Njihovi posmatrači su bili informisani od Gruzije da sprema invaziju, ali nisu upozorili ruske mirovne snage, kazao je Nogovicin. Posmatrači ističu da su neprijateljstva počela mnogo ranije, zapravo u trenutku kada je proletos NATO zbog pritiska Moskve odložio da potpiše sa Gruzijom akcioni plan o članstvu u ovoj organizaciji. Nakon toga Rusija je povukla niz poteza u cilju jačanja svog vojnog prisustva u gruzijskim separatističkim oblastima. U međuvremenu počele su čarke između gruzijskih i južnoosetijskih snaga. Južna Osetija odbacila optužbe Tbilisija za provokacije. Očigledno je da je Rusija pripremala dobru zamku u koju je Gruzija upala, ističe Steven Pifer, bivši američki ambasador u Ukrajini. Gruzijsko vojstvo je napravilo grešku 7. avgusta odlukom o napadu na Južnu Osetiju, jer je trebalo da uvidi da Rusija samo čeka na povod da uzvrati, smatra Pifer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obično kada idem na odmor sa sobom, nosimo makar jednu knjigu. Od kada su prije par godina pojedini mediji postali izdavačke kuće, ljubitelji knjiga jeftino mogu doći do vrijednih dijela kako domaće, tako i strane književnosti. Kako ćemo čuti u prilogu Biljane Jovićević, knjige se traže i kupuju i u knjižarama.
Šetnja podgoriškim knjižarama uvjerila nas je da su vrlo snabdjevene gotovo sva važna djela svjetske književnosti, bestseleri, stručna literatura, klasici, sve češće i literature na stranim jezicima može se naći po vrlo pristupačnim cijenama. U knjižari Duet, koja je ujedno i kafe, dobijamo informacije o tome šta se najviše čita ovog ljeta.
Najviše što se traži to je Orhan Pamuk, Elizabeta Abbott, onda Sećanja od Alaide March o njenom životu sa Che Guevarom, Jerofejev, Paulo Coelho, Veštica s Portobello, to je njegova zadnja knjiga, Justin Gorder, bilo što od njega. Onda traže se još djela Habijanović Đurović, Jovanovički i Mojsilović. Basara se traži Uspon i pad Parkinsonove bolesti, Pavić, Pekić, zadnja knjiga Matije Bečkovića.
Ko najviše dolazi?
Samo ljubitelji knjige, najviše.
A to je koja generacija?
Pa ona neka srednja generacija.
Inače, pošto ste ovdje blizu gimnazije, koliko vam gimnazijalci?
A kad su lektire u pitanju, onda jako često, ali u drugom periodu ništa.
Ovo nije jedina knjižara koja je ujedno i lokal, odnosno kafe. Da li to ima uticaja? Da li prosto...
Kako da ne. Ne samo što kupe knjigu, nego uzmu i prelistaju knjigu u lokalu dok ispijaju kafu ili sok i onda naravno uslijedi prodaje.
Zanimljivo je da sve tri knjižare koje smo posjetili imaju različitu top 10 listu najprodavanijih knjiga, što navodi na zaključak da svaka knjižara ima svoj klub ili profil čitatelja, što se zaista može i osjetiti kada ih obiđete posebno jednu za drugom. Svi su zadovoljni posjetom upravo u ljetnim mjesecima kada se najviše čita beletristika. U gradskoj knjižari su nas uputili na PR-a Draganu Bošković.
Ubedljivo, sada je trenutno popularna knjiga Senka vetra od Carlos Ruiz Safona. I kada se to upoređuje sa nekim evropskim top listama, negdje je jako slična situacija. Mavis Chick je jako čitana knjiga Seksualni život moje ujne. Zatim imamo Mariju Jovanović koja je redovno na našim top listama. Spletkarenje sa sopstvenom dušom prije svega, pa onda Idi vreme i tako dalje i tako dalje.
Šta je sa crnogorskim autorima?
Toga tiče imamo jako dobru saradnju sa svim autorima. Imamo sve knjige koje su pogotovo, znači, obzirom da smo mi izdavačka kuća i također nova knjiga. Kod nas se jako čitane knjige, znači Bojana Jovanovića, zatim tu je naravno Branko Baletić, njegova knjiga.
Na kraju smo u kultnoj gradskoj knjižari Karver, gotovo kulturnom centru Podgorice koji je osmislila poznata glumica Varija Đukić. U Karveru, smještenom u predivnom starom ambijentu na obali Ribnice, za 3 godine postojanja gostovala je najpoznatija ne samo književna, već i umjetnička i javna elita sa prostora bivše Jugoslavije. I u Karveru smo se raspitivali šta se ovog ljeta čita.
Mogu vam reći da je najveće interesovanje ovog ljeta vezano za knjigu Gradu zrcalo Mirka Kovača, njegov posljednji roman. Zatim na drugom mjestu su avanture Nevaljale djevojčice, Marija Vargasa Ljose. Zatim također novi roman Staljinova sablja, Ivana Ivanija. Zatim već jako popularni godinama, tako Lutajući bokelj, gospodina Malovića. Zatim Dan opričnika, Sorokina. Sputnik ljubav, jedan od sjajnih naslova Harukija Murakamija.
Koji su najpopularniji autori od književnika iz regiona?
Gost knjižare Karver bio Miljenko Jergović, koji je prošle godine dobio nagradu Meše Selimovića za svoj roman Ruta Tanenbaum.
Od ove mlađe generacije crnogorskih pisaca, ko se najviše traži?
Pa naravno, tu su Andrej Nikolajdis, Balša Brković i Ognjen Svahić.
Imate li knjige na stranim jezicima, literature?
Imamo na stranim jezicima, najviše na engleskom i na albanskom jeziku.
I kako vam prolaze?
Sasvim dobro. S obzirom na to da je knjižara Karver popularno mjesto i u smislu sjedanja i uživanja u ambijentu, koji je zaista divan, i u smislu kupovine knjiga, naši gosti su često stranci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Dok u Crnoj Gori možete slobodno kupovati i čitati knjige, najtraženiju knjigu u Beogradu, Dragulj Medine, američke književnice Sherry Jones, više nije moguće kupiti niti u jednoj knjižari. Naime, nakon što je muslimanska zajednica u Srbiji ovu knjigu ocijenila kao uvredu za muslimane, izdavačka kuća Beobook povukla je taj naslov iz svih knjižara. Želimir Bojović.
Knjigu Dragulj Medine izdavačka kuća Beobook izdala je 1. avgusta, a 15 dana kasnije knjige povučena iz prodaje. Razlog tome je, kako navode u ovoj izdavačkoj kući, reakcija mešihata islamske zajednice u Srbiji, koji je objavljivanje ovog romana označio kao tendenciozno i zlonamerno. Aleksandar Jasić kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon reakcije islamske zajednice u Srbiji odlučeno da knjigu povuče iz prodaje.
Mi smo dali nalog svim knjižarama i distributerima da knjigu povuku iz prodaje. Koliko imamo informacije, to je svuda i učinjeno. Naša namjera ni u jednom momentu nije bila da bilo koga isprovociramo ili povredimo.
Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, rekao je da mešihat prihvata izvinjenje izdavačke kuće Beobook. Zukorlić je na konferenciji za novinare u Novom Pazaru rekao da je ta verska zajednica tako odlučila posle konsultacija sa vrhovnim poglavarom, reisom islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Mustafom Cerićem.
Nakon konsultacija sa reisom Lulemom u Sarajevu, mešihat islamske zajednice je donio odluku da prihvati izvinjenje izdavača, tako da će naši naredni koraci biti usmjereni u pravcu afirmacije ličnosti, lika, djela, porodice i svih vrijednosti koje se tiču posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda alejhi selam.
Teoretičar religije Mirko Đorđević ovakav zahtjev islamske zajednice u Srbiji ocenjuje kao veoma loš i navodi neke od razloga za tu tvrdnju.
Iz doktrinarne tačke gledišta, ni sumetičke tačke gledišta, nije trebalo pridavati ovaj značaj koji islamska zajednica pridala tome. Drugi moment, ako u knjizi ima, ne ovoj, nego u bilo kojoj, elemenata svetogrđa, što će reći povrede nečije vere, islamska zajednica, kao i svaka crkva ili verska organizacija, mogla je da reaguje na jedan drugi način, što će reći uprošćeno rečeno knjigom na knjigu, ali da zahteva zabranu, to je neprimereno i nedopustivo. Na knjige treba odgovarati knjigom, a ne ovako.
Đorđević naglašava da je veoma čudno što je jedna gotovo benigna knjiga povučena iz prodaje, dok se na rafovima knjižara širom Srbije mogu pronaći na stotine antisemitskih naslova, ali i knjige kao što su Mein Kampf Adolfa Hitlera.
Beogradskih knjižara sada se može naći 100 naslova antisemitskog sadržaja na najgrubljoj osnovi, prosto na rasističkoj osnovi, pa njih niko ne zabranjuje. Jedino što imamo pravo, ja barem to pravo jedino dajem sebi, da oštro reagujemo, mislim stoga. Trebalo bi sada stručnjaci da reaguju, pa da knjigu Dragulj Medine analizira i da vide njene vrednosti, odnosno da pokažu da li tu ima težine neke umetničkih doktrina, ali u pitanju najobičniji triler kakvih ima bezbroj, znate, u svim zemljama.
Knjiga Dragulj Medine štampana je u 1000 primeraka, a glavni lik je Ajša, sedma žena proroka Muhameda, koji je prikazan kao romaneskni junak, što je i bio, tvrdi se, razlog da najveća američka izdavačka kuća, Random House, plašići se reakcije radikalnih muslimana, privremeno odloži njegovo objavljivanje, pa je roman praktično svetsku premijeru imao u Beogradu. Knjiga je predstavljena kao velika ljubavna priča, jer je prema predanju Ajša bila omiljena žena proroka Muhameda, koji je i umro u njenom naručju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Drugi festival Grad Teatar Budva je završen. Obilježili su ga problemi sa scenama koje su izmještene iz starog grada zbog buke, kao i mijenjanje imena u reklamu jedne privatne banke. Pozorišni program, koji ove godine po ocjeni mnogih bio razvodnjen, obilježila je premijera Kaligule, koprodukcijskog projekta 6 pozorišta. U narednim minutima podsjećamo na akcente najskupljeg festivala u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
Iako je Budva za Grad Teatar platila ove godine 700.000 eura, zvaničan naziv festivala promijenjen je u sred ljeta u Grad Teatar City, prva banka Crne Gore. I dok javnost šuti, niko iz opštine ne nalazi za čudno da se za novac građana reklamira privatna banka. Direktora festivala Merina Smajlagića pitamo da li vidi nelogičnost u reklamiranju privatne firme iz džepa građana.
Opština Budva je tačno da izdvaja sva sredstva potrebna za realizaciju festivala, ali je dobro to što je tako jedna firma, institucija kao što je Prva banka pokazala interesovanje da pomogne kulturnu ustanovu kako je Grad Teatar.
Riječi o nemoguće, ili to si o tome, da postane moguće, ono što ne može biti.
To igra bez kraja.
A ne. Imperatora.
Prva ovogodišnja koprodukcija, predstava Kaligula, urađena u saradnji 6 inostranih pozorišta, igrala se umjesto u Starom gradu na betonskom dvorištu osnovne škole. Jer Budva je jedinstvena i po tome što prodaje svoje spomenike kulture, pa tako i gradsku citadelu, matičnu scenu grada teatra. Reditelj Tomaš Pandur.
Lokacija je jasno paradoksalna. Za sve koji znamo i koji volimo taj festival, to je daleko od onih romantičnih morskih lokacija koje čovjek zamišlja kad dolazi na festival koji se zove Grad Teatar Budva.
Svetlana Ivanović iz Grada Teatra.
Čini mi se da publika naša nije navikla na tu vrstu izmještanja i da je jednostavno uvijek najatraktivnija scena u Starom gradu na koji način ima najviše publike.
O, reverendissime, pa i vaš je posao koji naš, da nam publika oduševljeno pljeska nakon premijere, je li tako?
Ama ljudi, ima nečeće svetije od toga što će reći publika.
Festivalu se novom predstavom vratio jedan od njegovih osnivača, reditelj Ljubiša Ristić, koji govori o tome koliko se Grad Teatar promijenio za svoje 22 godine.
Sada je s druge strane teže, jer je nekako odnos prema tome drugačiji. Pre 20 godina imali smo takvu rasvetu kakvu smo imali, danas nemamo ni pozorišni reflektor. Ako pogledate, ovo su sve reflektori za nekakve igranke i za nekakve koncerte. Ti reflektori ne mogu ni da se izoštre, ni da se rašire, ni da se suze. To su prosto kante u kojima su nekakve silice.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju današnje emisije podsjećamo. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije prošla u finale olimpijskog turnira. Petorica Albanaca, koji su optuženi za organizovanje terorističkih napada u Malesiji, vraćeni u pritvor. Crnogorskom parlamentu nedostaje plan rada i bolja organizacija posla, ocjena Američkog nacionalnog demokratskog instituta. Američki ambasador u Rusiji John Byrne izjavio da je Rusija opravdano odgovorila na napad na ruske mirovnjake, ali da je malo pretjerala. Najmanje 30 ljudi poginulo u napadu koalicije međunarodnih snaga u Afganistanu. To bi, poštovani slušalci, bilo sve za današnje izdanje emisije o događajima u Crnoj Gori. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.